Puji Tuhan, haleluya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mempelai pria sorga, berbahagia kita dalam kasih mempelai sorga. Dan oleh kasih mempelai pria sorga, kita tetap semangat. Haleluya, apapun rintangan, tantangan yang dihadapi, ya saudara. Itu pasti ada, tapi jangan putus asa. Satu rintangan yang paling berat itu kelemahan. Ya, orang bisa menghadapi pencobaan bisa kuat, orang bisa penderitaan bisa kuat, orang bisa tidak makan sekalipun tetap kuat, tetap semangat. Tapi kalau sudah ada kelemahan, kelemahan iman, imannya lemah, saudara ya. Kalau sudah iman lemah, biar tubuh sehat, biar apa saja, tetapi tidak akan ada semangat. Satu semangat itu karena tidak lemah, tetapi kuat. Dalam Kristus, Sang Kepala, kita kuat. Bersama Dia kita kuat. Dan pasti menang. Tidak loyo, tidak lemah. Haleluya. Selayaknya segala hormat puji hanya bagi kepala jemaat mempelai pria sorga, Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kita kembali membaca kitab Keluaran pasal yang ketiga ayat 17. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus, dan ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan bila mana mereka mendengar perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi ke raja. Dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan kepada Tuhan Allah kami. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini. Sehingga apabila kamu pergi. Tetapi tiap perempuan harus meminta dari tetangganya. Dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya. Barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu lelaki dan perempuan, demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Haleluya. Amin. Berbahagialah yang membaca Alkitab, yang membaca firman Tuhan. Kata Wahyu 1 ayat 3. Berbahagia orang yang membaca. Jadi kalau saudara baca dengan sungguh-sungguh, pasti berbahagia. Ya, dan itu bukan basa-basi, saudara ya. Sebab yang kita baca ini bukan koran, bukan majalah, bukan komik. Tapi yang kita baca ini adalah Alkitab, firman Tuhan. Puji Tuhan, untuk melepaskan bangsa Israel dari Mesir, maka di sini Tuhan menyatakan rencana maksudnya itu kepada Musa untuk disampaikan kepada seluruh bangsa Israel. Maksud Tuhan untuk melepaskan mereka dari Mesir. Jadi rencana Tuhan itu bukan sesuatu yang mendadak. Ya, Tuhan merencanakan itu terprogram. Ya, jauh sebelumnya Tuhan sudah mempunyai satu rencana untuk melepaskan bangsa Israel dari tangan Firaun Mesir, ya, dipekerjakan kerja paksa untuk membangun Pitom dan Ramses, kota perbekalan. Yang pada PA saya sudah tunjukkan pengertian rohaninya. Mesir itu bayangan dunia, dengan raja Firaunnya itu bayangan daripada iblis, setan, ya itu. Dan yang ketiga, membangun kota perbekalan Pitom dan Ramses, kota perbekalan kebutuhan daging. Kita manusia pada umumnya, gereja Tuhan pada khususnya, itu dihadapkan pada tiga kekuatan ini. Mesir itu dunia, kemudian yang kedua Firaun itulah iblis, dan yang ketiga itulah perbekalan, kebutuhan daging, kedagingan. Tiga ini, ya. Ini yang membuat manusia gelisah, membuat manusia itu menderita, ya. Ini tiga kekuatan ini sampai sekarang ini. Tidak ada manusia yang bebas. Makin dia mengejar duniawi, makin dia dikuasai oleh dunia. Makin dia meyakini roh-roh kegelapan. So sekarang ini roh-roh kegelapan itu ditampilkan terus. Orang-orang yang pegang roh-roh kegelapan, meyakini roh kegelapan, dimasukkan dalam berita, dalam sinetron, dalam apa saja. Secara disadari atau tidak, manusia sekarang juga mencari roh kegelapan untuk kekayaan, untuk jabatan, untuk apa saja. Dan yang ketiga, itulah kota perbekalan, membangun ekonomi, mencari suatu kebutuhan pangan, ya. Disitulah manusia dikuasai oleh kuasa daging, ya, yang membuat manusia terjajah. Gereja Tuhan juga, gereja Tuhan sekarang juga sudah mirip situasi dunia. Gereja sekarang sudah membuka gereja untuk Mesir, untuk dunia. Sehingga cara-cara ibadah itu meniru suasana dunia. Full meniru suasana dunia. Nah memang itu yang digandrungi, yang disenangi oleh orang-orang pada umumnya. Dan yang kedua, gereja Tuhan memberi kesempatan kepada iblis. Iblis tidak pernah diusir. Saya kira tidak ada gereja kalau mau kebaktian mengusir setan. Baru dari PMA ini yang bolak-balik mengusir setan. Kalau gereja lain, ya pada umumnya, gereja pada umumnya tidak ada mengusir setan itu. Dia itu ada, dia justru mau masuk. Saya seringkali bilang, di sorga saja setan mau masuk, apalagi di gereja. Janganlah beri tempat kepada iblis. Nah ini, kita sadari, kita beri tempat kepada iblis. Ini iblis setan. Ini hati-hati ini ya, saudara ya. Ini gereja Tuhan sekarang ini, saya seringkali mengatakan, kita ini adalah terang dunia. Tapi sekarang gereja gelapnya dunia yang dimasukkan. Itulah sampai kebutuhan daging. Ya, itulah yang menjadi kejaran, dikejar oleh manusia dengan apapun caranya. Korupsi dan penipuan dan lain-lain. Bangsa Israel yang dikuasai oleh Mesir, dunia, yang dikuasai oleh Firaun, iblis, yang dikuasai oleh kedagingan, membangun kota perbekalan. Tiga kekuatan ini itu juga adalah yang menjajah kita sekarang ini. Hanya oleh salib Yesus kita dibebaskan. Hanya oleh korban Tuhan Yesus dapat dimerdekakan. Jangan kembali lagi untuk dijajah oleh tiga kekuatan ini. Selalu darah Yesus, kiranya darah Yesus selalu ada pada kita. Tanda sebagai kepunyaan Tuhan sendiri. Ketika bangsa Israel dijajah oleh tiga kekuatan itu, maka Tuhan berkata kepada Musa, sampaikan kepada bangsa Israel bahwa aku akan melepaskan mereka. Tetapi Tuhan juga tahu bahwa Firaun tidak akan melepaskan mereka. Ya. Kemudian pada ayat 19, coba dibaca ayat 19 dan ayat 20.
Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat.
Iya.
Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib,
iya,
yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sudah itu, ia akan membiarkan kamu pergi.
Ya, cukup. Puji Tuhan. Jadi sudah tahu, Tuhan sudah tahu bahwa orang Raja Mesir itu Firaun tidak akan melepaskan. Ya, tidak akan. Karena kekerasan hati itu adalah sifat watak daripada iblis. Tapi Tuhan mengatakan, aku tahu bahwa Raja Mesir itu Firaun tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Oleh tangan yang kuat. Kalau kita lihat pada pasal 5 ayat 24, langsung satu ayat saja.
Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun.
Perhatikan sekarang.
Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat,
ya,
ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya.
Ya, tangan yang kuat. Tidak gampang, ya, untuk membebaskan kita, kalau dulu bangsa Israel, dari Mesir, dari Firaun, dari perbekalan, tidak gampang. Buat kita sekarang pun tidak gampang orang terlepas, ya, untuk secara sepenuhnya bebas. Mungkin katakan, Mesir, dunia, dia bisa bebas, tapi kekuatan Firaun. Mungkin apa kekuatan Firaun dunia dia bisa, tapi kekuatan daging, ya, daging. Sebab daging ini nempel terus dengan segala hawa nafsu daging, ya, pengaruh daging ini, daging itu. Tetapi hanya satu kekuatan, tangan yang kuat. Tangan Tuhan yang kuat, yang pasti bisa menyingkirkan atau melepaskan bangsa Israel dari Mesir. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib. Itu pasal 3 ayat 20. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi. Tangan Tuhan adalah tangan keajaiban. Ada keajaiban. Aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan ajaib. Tangan Tuhan ada keajaiban. Kristus kepala mempelai pria sorga. Pada tangan kekuatannya ada keajaiban. Kalau tangan Tuhan bekerja, pasti ada keajaiban. Kalau tangan Tuhan diulurkan, pasti ada keajaiban. Amin. Puji Tuhan. Ya. Rasanya bangsa Israel ini secara lahiriah tak mungkinlah dia akan dilepaskan dari kungkungan kuasa iblis ini. Kuasa daripada Firaun. Tangan yang kuat. Kita akan baca Mazmur pasal 20 ya. Kita secara kuncinya kita baca ayat 7 dulu, tapi sebenarnya mestinya satu pasal. Coba ayat 7 lebih dulu.
Sekarang aku tahu
ya,
bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya.
Ya.
Dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang
ya,
oleh tangan kanannya.
Iya, kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Amin. Haleluya. Yakin? Ya, puji Tuhan. Tangan kanannya ini. Lihat kunci ya. Dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Ya, puji Tuhan. Sehingga kalau kita tambah ayat 8.
Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda.
Iya.
Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah ya, kita.
Amin. Iya. Terus.
Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak.
Tetap tegak. Amin. Ya. Terus?
Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja.
Ya.
Jawablah kiranya kami pada ya, waktu kami berseru.
Ya, puji Tuhan. Ya, ini suatu pernyataan ya, jelas sekali puji Tuhan, bahwa tangan Tuhan itu, khususnya tangan kanan Tuhan itu, ada kemenangan. Ya, kemenangan yang gilang gemilang. Ini firman Tuhan, saudara ya. Ini firman. Amin. Yakin? Ya. Ini tangan kanan Tuhan. Sehingga kalau orang dunia bisa bangga dengan kereta dan kuda, orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah bukan karena kereta dan kuda. Tapi kita bermegah karena nama Tuhan Allah kita. Amin. Kita bermegah bukan karena kereta. Tetapi kita bermegah karena kita bisa menyebut nama daripada Tuhan. Puji Tuhan. Kalau orang dunia ya kereta dan kuda. Itu adalah kalau dulu itu kereta dan kuda itu kan pasukan perang. Kalau sekarang enggak laku itu ya. Kalau dulu untuk perang. Kuda. Coba kita baca tentang kuda ya sedikit. Mazmur 33 ayat 17. Perhatikan.
Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Yang sekalipun besar ketangkasannya, tidak dapat memberi keluputan.
Iya, cukup. Itu kuda yang dibanggakan oleh dunia, kekuatan dunia. Kuda itu bayangan kekuatan daripada dunia ini. Dibanggakan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Yang sekalipun besar ketangkasannya, tidak dapat memberi keluputan. Itu artinya janganlah pakai kekuatan dunia, kekuatan kuda, kekuatan dunia untuk mencapai kemenangan, bukan dengan cara kekuatan dunia, tapi dengan cara menyebut nama Tuhan. Nama yang di atas segala nama adalah nama yang memberikan kemenangan. Walaupun kuda itu kebanggaan, dunia dengan segala kekuatannya menjadi kebanggaan. Tetapi ayat tadi mengatakan kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Dunia ini orang bisa bangga karena dia kaya. Wah, dia kuat merasa, dia pinter, dia ada jabatan, ya, dan lain-lain. Tetapi Tuhan mengatakan, semua kekuatan itu seperti kekuatan kuda yang sia-sia. Kepinteran, hebat. Banyak duit, kaya, hebat. Ada kedudukan, ada jabatan, hebat. Ya, ini, saudara, itu kekuatan kuda itu sia-sia. Kita harus pakai kekuatan tangan kanan Tuhan yang berkemenangan. Amin. Dan mempelai Tuhan itu memang pasti menang. Ya, puji Tuhan. Kalau kita kembali ke Mazmur tadi, pasal 20 tadi, ya. Nah, ini tadi itu ayat yang ketujuh sudah kita baca bahwa tangan kanan Tuhan memberi kemenangan. Ya, orang yang menggunakan kereta dan kuda itu dikalahkan. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun dan kita bangun, berdiri dan tetap tegak. Itu ayat 9 ya. Pasal 20 ayat 9. Ya. Mereka rebah dan jatuh. Yang pakai kuda itu loh, saudara. Pakai kekuatannya itu loh. Kekuatan. Ya, banyak duit. Kaya. Semua, saudara. Yang ada pada dia. Kemuliaan, kehormatan, jabatan, apapun. Tetapi ayat ini mengatakan mereka itu rebah dan jatuh. Tetapi kita bangun, berdiri dan tetap tegak. Berdiri teguh dan tidak goyah dalam pengajaran mempelai Alkitabiah. Amin. Dan pasti yang berdiri teguh dan tidak goyah pasti menang. Pasti menang, mau menang. Iya, pasti menang. Ya, jangan pakai tenaga kuda. Ya, pakai kekuatan tangan kanan daripada mempelai pria sorga. Oleh tangan kanan mempelai pria sorga, semua dikalahkan. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Kalau kita baca mulai ayat 2 coba. Ya. Itu tadi ayat kunci ya, ayat 7 itu ya. Sekarang ayat 2
yang kita kedua, baca. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan.
Ya.
Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau.
Ya.
Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion.
Ya.
Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu.
Ya.
Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan.
Amin.
Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu
ya.
Dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu.
Amin. Amin. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Tapi kita harus tahu, ayat 2 mengatakan, kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Ada masa kita kesesakan, kejepit, ya, tak berdaya. Ada masanya, ada waktunya. Seperti pengalaman bangsa Israel, mereka kesesakan, mereka terjepit. Tetapi kiranya Tuhan menjawab engkau. Tuhan menjawab pada saat kita dalam kesesakan. Tuhan menjawab pada waktu kita berseru kepada dia dalam kesesakan. Dia menjawab kita. Dia menjawab kita. Puji Tuhan, haleluya. Ini janji Tuhan ya. Tuhan menjawab segala kita. Ayat 3 mengatakan, kiranya dikirimnya bantuan kepadamu dari tempat kudus. Disokongnya engkau dari Sion. Sion, Yerusalem baru, mempelai Tuhan. Ada berkat turun. Kiranya dikirimnya bantuan kepadamu dari tempat kudus. Disokongnya dari Sion. Bukan main. Dalam PMA ada pertolongan. Pasti ada pertolongan. Tempat kudus yang ada di Sion. Di Sion. Dikirimnya bantuan. Bantuan apa saya tidak ngerti. Apa yang menjadi keperluan masing-masing. Dia membantu saya apa yang menjadi kebutuhan saya. Dia membantu saudara apa yang menjadi kebutuhan masing-masing. Tidak sama kebutuhan kita. Apa yang kita butuhkan tidak sama. Yang satu butuh A, butuh B, butuh C dan seterusnya. Tetapi dari Sion mengalir uluran tangan memberikan pertolongan. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Amin. Diingatnya segala korban persembahanmu. Tidak dilupa sama Tuhan. Korban-korban persembahan kita. Apa yang kita berikan. Asal dengan penuh kerendahan hati dan keikhlasan. Saudara, diingatnya korban persembahanmu. Disukainya korban bakaranmu. Kita datang di mitzbah korbannya. Dan Tuhan suka dengan korban. Suka korban bakaran. Suka. Kalau kita memberikan dengan segala pengorbanan dan kesungguhan. Ini menyenangkan hati Tuhan. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki. Amin enggak, saudara? Dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Amin. Ya, puji Tuhan. Diberikan apa yang kita kehendaki. Kita mau apa? Kita mohon apa? Kita minta apa? Ada keperluan apa? Tapi kalau sudah lebih dulu di ayat atas sana, pada ayat 4, sudah memberikan korban persembahan, sudah memberikan korban bakaran. Kalau kita mau memberikan korban persembahan dan korban bakaran, maka ayat di bawahnya mengatakan, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki. Dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kenapa? Sudah ada dasarnya, yaitu karena kita sudah memberikan persembahan dan korban kita. Kita membawakan korban persembahan. Salah satu persembahan yaitu tubuh kita. Persembahkanlah tubuhmu menjadi satu korban yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Ini yang kita bawa. Ya, kita persembahkan tubuh ini. Dengan apa? Dengan kita mau tetap setia ibadah, tetap setia pelayanan. Ini persembahan tubuh. Ya, mungkin kita tidak mempunyai harta kekayaan, kita tidak punya uang banyak untuk kita persembahkan, tapi ada yang bisa dan harus kita persembahkan, yaitu tubuh kita. Tubuh ini, itu Roma 12 ayat 1 kan jelas. Persembahkanlah tubuhmu menjadi satu korban yang hidup. Itu ibadahmu yang patut. Tubuh, kita tidak punya, kita katakan saya mau memberikan persembahan tapi saya tidak ada. Tidak ada uang, tidak ada harta, tidak ada ini, tidak ada itu. Ada, yang harus dipersembahkan ada. Jangan dieman-eman. Apa itu? Tubuh. Persembahan tubuh. Ya. Dan korban bakaran. Ini kita bawa korban bakaran. Korban bakaran itu ya korban-korban kita. Kita berikan korban secara apa? Secara uang, secara harta, secara kekuatan kita. Ya. Yang ada pada kita. Kita korbankan. Apalagi kita sudah tahu apa yang kita korbankan itu bukan untuk siapa-siapa, untuk mempelai pria. Hanya untuk mempelai pria yang kita kasihi. Kalau kita cinta Tuhan Yesus, kita juga cinta Dia sebagai mempelai pria yang kita kasih dan itu tidak rugi, saudara ya. Korban, namanya korban itu memang sakit. Korban bakaran itu sakit. Sebab korban bakaran itu kan disembelih. Korban bakaran, semua yang dikorban di korban bakaran itu adalah tanda darah disembelih. Ya, dengan tanda darah itulah dia dikorbankan. Kalau kita juga berkorban itu memang sakit, buat daging sakit. Ya. Benar-benar sakit, berat. Ya. Berat sekali. Tetapi ya, kalau itu yang terbaik untuk Tuhan, ya kita berikan. Puji Tuhan, dan atas semuanya itu yang kita persembahkan dan kita korbankan, maka ayat yang kelima mengatakan, ayat lima mengatakan, sama-sama kita baca ayat lima. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Lanjut ayat 6. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenangan dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Amin. Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Tuhan menjawab segala permintaanmu. Amin. Puji Tuhan, saudara ya. Inilah kemenangan buat kita. Suatu kemenangan yang sangat besar. Karena tangan kanan Tuhan menjamah kita. Tangan kanan Tuhan diacungkan. Dan disanalah kuasa-kuasa lain, kuasa roh jahat dihancurkan. Dan pada kita ada kemenangan. Puji Tuhan. Dan memang mempelai Tuhan itu pasti menang. Yang masuk Yerusalem baru adalah orang-orang yang menang. Orang-orang yang menang. Dan orang-orang yang menang itu apa? Orang-orang yang menang adalah orang yang mau berjuang, berkorban. Bagaimana kita akan dikatakan menang kalau kita diam-diam? Kalau kita berdiam, kita bukan orang pemenang. Kemenangan itu bukan satu hadiah. Tapi kemenangan itu adalah hasil dari suatu perjuangan. Kalau tidak ada perjuangan, mana bisa dikatakan menang. Ya, harus ada perjuangan, harus ada pergumulan untuk mencapai kemenangan. Dan mari kita bergumul. Kita maju terus, pasti ada kemenangan dan tidak usah khawatir. Diberikannya kepadamu apa yang dikehendaki, dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan, apa yang kau rencanakan, apa yang kau rindukan, pasti berhasil. Amin. Ini firman Tuhan, saudara. Ini firman. Kalau kita tidak mau yakin bagaimana? Ya, mari kita mantapkan. Kita mantapkan iman kita. Kita mantapkan keyakinan kita bahwa kepada Dia pasti ada kemenangan. Kita bukan orang yang rebah dan jatuh, tetapi kita selalu berdiri dan tetap tegak dalam pengajaran mempelai Alkitabiah sampai menjadi mempelai Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Ya ini, enggak usah kita putus asa. Kalau namanya pergumulan sih ada. Ya, perjuangan, penderitaan. Ya ada, itu ada. Tapi jangan kita putus asa. Karena kemenangan dan kemenangan sudah Tuhan siapkan, Tuhan sediakan buat saya, buat saudara. Puji Tuhan. Kita tutup Alkitab pribadi kita.